Á blaðsíðu 31 eru skýringar á hugtökum. Þau eru Farand fólk er fólk sem yfirgefur heimaland sitt í leit að betra lífi annars staðar. Flótta fólk er fólk sem neyðist til að flýja frá heimalandi sínu til að finna sér öruggari stað. Flóttamannabúðir er staður þar sem flótta fólk fær að vera eftir að það hefur flúið heimalandið. Fósturfjölskylda er fólk sem tekur að sér að annast börn ef foreldrar þeirra geta það ekki. Hjálparsamtök er samtök eða félög sem hjálpa fólki í neyð. Hryðjuverk er ofbeldisverk þar sem tilgangurinn að hræða aðra og neyða þá til að gera það sem hryðjuverkamennirnir vilja. Hæli er vernd sem yfirvöld í tilteknu landi veita einhverjum sem hefur neyðst til að yfirgefa eigi land og gerast flóttamaður. Þróunarlönd er lönd og svæði í heiminum þar sem fólk lifir skemur en í þróaðar í löndum, er fátækara og fær ekki alltaf að stunda skóla. Munaðarlaust barn er barn sem hefur mist báða foreldra sína. Náttúruhamfarir er atburður í náttúrunni sem valda miklum skaða, fellibyljir, flóð, eldgos eða jarðskjálftar. Sjálfboðaliði er manneskja sem vinnur launalaust við að hjálpa öðrum. Smyglarar er fólk sem flytur annaðhvort hluti eða fólk leynilega frá einum stað til annars. Stjórnvöld er hópur fólks sem stjórnar og tekur ákvarðanir í tilteknu landi. Stríð er þegar fólk berst með vopnum völd eða landsvæði.